зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. За средба се потребни многу подготовки, коментар на грчката влада за Радио Слободна Европа за поканата на премиерот Груевски за средба со Папандреу. Human Rights Watch во писмо го предупреди македонскиот премиер во врска со нацрт законот за антидискриминација. Во Вашингтон традиционален молитвен појадок, Соединетите држави и натаму се најсилен македонски сојузник. За таква средба се потребни многу подготовки. Ова е коментарот на грчката влада на прашањето на Радио Слободна Европа дали премиерот Јоргос Папандреу ја прифатил поканата на македонскиот колега за средба за проблемот со името и други билатерални прашања. Во меѓувреме впечаток е дека Европската Унија се повеќе се ангажира за решавање на македонско-грчкиот спор. Александар Пешев.
Господинот Груевски предложи средба со премиерот Папандреу. Одговорот од господинот Папандреу е дека за таков состанок се потребни многу подготовки. Одговорија денеска од грчката влада за Радио Слободна Европа во врска со понудата на македонскиот премиер Груевски да се сретне со грчкиот премиер Папандреу. И додека од македонска страна се иницираат средби, представници од земји членки на Европската Унија веќе предлагаат Унијата поактивно да се вклучи во решавањето на спорот со името помеѓу Македонија и Грција. Поранешниот министр за надворешни работи Слободан Чашуле вели дека инволвирањето на Унијата во спорот меѓу Македонија и Грција би можело да биде поволно за Македонија.
Со тоа Унијата би ја прифатила и би ја гарантирала времената спогодба, а времената спогодба предвидува Грција да не и пречи на Македонија да се интегрира во мултилатералните организации, што значи кога ќе стане документ гарантиран од Европската Унија, тогаш Грција ќе треба да се согласи веднаш да добиеме датум за преговори.
Европа може да оди по моделот на Словенија и Хрватска во однос на Македонија и Грција, додава Чашуле.
Според тоа, Унијата може да се вклучи во процесот, а како преседан да се искористи ситуацијата со Словенија и со Хрватска, иако таму форматот на учеството на Унијата и извојувањето на прашањето е поинаков, но веќе овозможува билатералните спорови да се решаваат на начин кој веќе еднаш се покажал како продуктивен.
Професорот Мерсел Билјали смета дека раздвојувањето на медиацијата на два центри би било поволно.
Моје мислење дека што повеќе центри ќе се вклучуваат во притисокот кон двете страни може да биде позитивно. Така што проблемот сега е проблем повеќе на морал на Европската Унија и таа е одлучна да го реши тој проблем.
Билјали додава дека фактот што Грција е земја членка на Европската Унија нема да ги загрози позициите на Македонија, доколку Европската Унија се вклучи како медиатор во спорот.
И не гледам дека тоа е штетно, наспроти многуте експерти кои мислат дека со тоа ќе се намалуат или ќе ослабнат позициите на Македонија, затоа што Грција е членка на Европската Унија. Не се согласувам со таквата констатација. Мислам дека Европската Унија во целина сака да го реши проблемот на балансиран начин.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Писмо со предупредување до премиерот Никола Груевски од уште една меѓународна организација. Денеска тоа е Human Rights Watch, кој реагира зошто во нацрт законот за антидискриминација се елиминирани некои членови. И повторно, некои новинари се виновници за ова писмо. Слајана Божиновска.
Откако законот за недискриминација го потпали црно-белиот дискурс на владата, меѓународната организација Human Rights Watch испрати писмо адресирано до премиерот и до уште неколку институции во државава, во кое што реагира на законот за антидискриминација и недостигот од како што се вели ефективна заштита базирана на сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Во владата денеска рекоа дека писмото се уште не го добиле, па според тоа не можат ниту да го коментираат, но затоа коментарот на текстот македонскиот недостиг од толеранција веќе ги смести новинарите во категорија категоријата непријатели. Владата го осуди говорот на омраза во така нареченото приватно писмо на портпаролот на СЕП Јанковски, но назначи дека премиерот досега многупати бил мета на напади и етикетирања. Експертите со различна дијагноза, популизмот од една страна и периодот на безидејност би можеле да бидат причините за ваквите реакции. Опозицијата уште подалеку.
Па мислам дека долавеќе не се само појавни облици на диктатура, очигледно, посебно по младите членови на ВМРО-ДПМН се обидуваат, веројатно инспирирани од некои фашистички методи на делување, да ја уништат демократијата и пред се слободата на говорот.
Изјави Владо Бучковски од СДСМ. Властите врзани за рейтингот немаат механизам за процесуирање на правична критика, коментира аналитичарот Петар Арсовски.
Тие мислат дека се што прават правата народот и имаат еден таков комплексен, на таква ментална когнитивна предиспозиција, во која суштински не се во состојба да сватат дека може некој да им се спротистави.
Црно-белиот јазик им помага на политичките партии да направат поделба на предавници и патриоти и со тоа ги прави полесно достапни тие ставови за гласачите. Се што е надвор од двете инаку референтни бои ја става јавноста во тешка дилема на одлука, вели аналитичарот Ризван Сулеймани. Во крајна линија, според него, се е резултат на еден период на безидејност кој што се претвора во гола битка за власт.
Нити владеаќа револијска партија има идеја како понатака соочени со проблемот, нели, политички, со проблемот се името, со решавање на економските проблеми, економската криза. Нити опозицијата која претендира, нели, руши ова власт, нема друга сила се доаѓање до власт. Нема друга идеја.
Она што недостасува, според Сулеймани, се и други актери во театарот и пополнување на нијансите меѓу двете крајности. Тоа е задача на невладиниот сектор и интелектуалците, заклучува Сулеймани. Додека тие не соберат сили да им ги разјаснат состојбите на граѓаните, сликата ќе остане двобојна. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Денеска во Вашингтон е традиционалниот молитвен појадок на кој присуствуваат представници од целиот свет, па и од Македонија. И по една година од мандатот на председателот Барак Обама, според оценките на бивши македонски дипломати, Соединетите држави натаму се најсилен македонски сојузник. Пелагија Младеновска.
Односите меѓу Македонија и Соединетите држави се традиционално добри и тоа продолжува и подоаѓањето на Барак Обама на чело на државата, велат експертите. За некои од нив односите не зависат многу од Обама, за други Македонија таа која ја сменила политиката, но и покрај тоа Соединетите држави понатаму остануваат најголемиот стратешки партнер на земјава. Поранешниот амбасадор во Соединетите држави Љупчо Јордановски вели дека и покрај тоа што Македонија ја смени политиката кон САД, Обама и понатаму останува поддржувач на земјата.
Ние продолжевме со истата политика и желба за интеграција во НАТО и Европска унија, па од тоа да видев како ќе се однесува Америка кон нас. Но сметам дека при ваква ситуација политичка на актуалната власт кон евро и атлантските интеграции, Америка е се уште најголем поддржувач и би рекол се уште на стратешки.
Аналитичарот Махине Сини, кој има искуство во дипломатијата, вели дека политиката на Соединетите држави е конзистентна и не зависи многу од преседателот, туку повеќе од Стејт департментот.
И односите помеѓу Република Македонија и САД и под доаѓањето на Обама на чело продолжија исто како што беа и порано, добри, пријателски и со взаемен интерес во смисла на тоа дека и ние сме една стратешка, сепак стратешка цел и за НАТО, а што е многу побитно за нас да ни биде САД пријател, тоа е од голема исклучителна важност.
На денешниот молитвен појадок, чиј домакин е американскиот преседател Барак Обама, присуствува и македонска делегација предводена од вице-премиерот за европски прашања Васко Нумовски. Покрај него во Вашингтон се и пратениците Александар Спасиновски, Андреј Петров и Сулема Рушити. Аналитичарите сметаат дека молитвениот појадок е добра можност да се излобира поддршка и помош за одредени прашања, но сепак велат дека дипломатијата преку целата година треба да си ја врши работата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Намалувањето на бројот на мировните сили на Косово од 14.000 на 10.000 според оценките на аналитичарите би можело да влијае врз безбедноста. Представници на Србите од северот на Косово пак сметаат дека тоа нема позначајно да влијае врз сигурноста на Србите, но ни врз косовската безбедност. Гоце Атанасов.
Портпаролот на безбедносните сили на Косово Ибрахим Шаља смета дека намалувањето на бројот на припадниците на КФОР е резултат од подобрувањето на безбедносната ситуација во регионот.
Сепак намалувањето на трупите не подразбира дека некои овластувања што ги имаат тие ќе преминат на безбедносните сили на Косово. Имено за безбедноста е надлежен само КФОР.
Според Шаља, за евентуалното пренесување на таквите овластувања е неопходна нова политичка одлука, како и договор меѓу Косовската влада, НАТО и меѓународните фактори. Експертот за безбедностни прашања, генерал Рамадан Кехаја, оценува дека намалувањето од 4000 странски војници ќе влијае врз безбедноста, со оглед на тоа што, меѓу другото, границите на Косово се порозни, што пак ја остава отворена можноста за илегално минување на, како што вели, деструктивни елементи. Притоа тој подсетува на сложената безбедностна ситуација на северот на Косово. Кехаја не се согласува и со оценката на високите представници на НАТО дека на Косово не му се заканувале опасности од надвор.
Само нека ја прочитаат стратегијата за национална безбедност на Србија, која е усвоена во април минатата година, каде што децидно се вели дека Србија никогаш нема да се согласи со едностраното прогласување на независноста на Косово и оти со сите средства ќе се бори против тоа.
Според неговото мислење не може да се очекува Србија да покрене воена акција, но ќе прави се низ дестувањето на разузнавачките и други служби да ја дестабилизира состојбата на Косово. Тоа, како што додава генерал Кехаја, бил долгорочен интерес на Белград и затоа КФОР не требаше да го намали бројот на војниците. Еден од лидерите на Србите од северот на Косово, Марко Јакшич, пак оценува дека тоа нема да влијае врз сигурноста на косовските Срби, па ни врз безбедноста на цело Косово.
Јеле КФОР да е хтел да заштити Срби во овие 10 година?
КФОР да сакаше да ги заштити Србите во овие 10 години имаше многу шанси и можности, но гледано од оваа дистанца за време на мандатот на КФОР, повеќе од 200.000 Србија напуштија територијата на Косово и Метохија.
Вели Марко Јакшич, оценувајќи дека таквото програмирано насилство врз Србите имало за цел нивно раселување и создавање на уште една албанска држава на Балканот. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Зорана Гаджовска.
Европските парламентарци во среда на 10 февруари ќе разговараат за европските аспирации на Хрватска, Македонија и Турција. Ова е објавено на сајтот на Европскиот парламент. Комитетот за надворешни работи претходно се произнеса дека преговорите со Македонија може да почнат во блиска иднина и дека земјата треба да се фокусира врз реформи на јавната администрација и судството, како и врз борбата против корупцијата и подобрување на правата на жените и меѓуетничките односи. Според комитетот треба и да се удвојат напорите да се најде заедничко решение за спорот со името со Грција. Пратеникот од Словенија, кој е специјален пратеник за Македонија, Зоран Талер, изјави дека најголема пречка на патот на македонското приближување кон Европската унија е недостигот на регионална одговорност и разбирањето на важноста на добрососедските односи. Собранието ќе формира експертска група за одбрана на законот за лустрација пред Уставниот суд. Оваа одлука е донесена денеска по координацијата на парламентарците за решението на Уставниот суд за разгледување на уставноста на четирите спорни члена од законот. Во работната група ќе бидат ангажирани и неколку експерти кои пред Уставниот суд ќе ги бранат спорните членови. Ризици за македонската монетарна политика се уште постојат. Овој заклучок е донесен на последната седница на Советот на Народната банка. Оценките за девизните резерви се подобри во однос на лани, па затоа се отвара можноста за дополнително намалување на основната каматна стапка на Народната банка. Проектираниот дефицит на тековната сметка се уште е висок, со што неговото финансирање представува главен ризичен фактор. Доколку капиталните приливи не се реализираат според планираното, товарот за финансирање на тековната сметка ќе падне врз девизните резерви. Народната банка соопштува дека поради овие ризици ќе води внимателна монетарна политика. Украинскиот председател Виктор Јушченко денес како потпиша законот за избори и покрај тврденијата дека со тие измени во законот може да се доведе до фалсификувани избори. Со овие измени не се предвидува присуство на представници на председателските кандидати за време на прибројувањето на гласовите од изборите. Председателскиот кандидат Јулија Тимошенко предупреди дека доколку се донесе овој закон, ќе ги повика на протест граѓаните во недела со што ќе се создаде втора портокалова револуција. Според Тимошенко, со овој закон се оневозможуваат фер избори.
Толку во оваа емисија, нашата наредна е во 19 часот. До слушање.